Labdien! Mēs sākam kārtējo komitejas sēdi. Tātad mums ir 6 jautājumi un viens papildu jautājums. Tad mums jābalso par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Jautājums ir par grozījumiem Jūrmalas labklājības pārvaldes 2026. Gada budžetā. Varam balsot? Jā, kas pārlūdzu? Paldies, paldies. Lēmums ir pieņemts. Mēs varam sākt darbu un mums ir pirmais jautājums par dzīvojamas telpas, Talsa šosē 31 korpus 6, Jūrmalā īres tiesības pagarināšanu. Gulna Kovaļevska lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Tātad ir pašvaldībā saņemts iesniegums, kur pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks lūdz pagarināt īres līgumu, jo viņam arī turpmāk ir nepieciešama pašvaldības palīdzība un atbalsts mājokļu jautājumā. Un atbilstoši normatīviem aktiem pašvaldība pagarina īres līgumu, ja persona joprojām atbilst saistošies noteikumos noteiktajiem nosacījumiem un ja īrnieks pilda īres līgumā noteiktās saistības. Un dzīvokļu komisija, izskatot iesniegumu, tātad ir konstatējusi, ka īrnieks atbilst nosacījumiem, lai turpinātu saņemt pašvaldības palīdzību un arī pilda līgumā noteiktās saistības parādu par dzīvo telpu nav un telpa tiek uzturēta kārtīga. Līdz ar to priekšlikums pagarināt īres līgumu. Vienlaikus ir konstatēts, ka īres līgums ir uz lēmuma pieņemšanas brīdi beidzies. Līdz ar to slēdzam jaunu līgumu. Lūdzu atbalstīt atbilstošu redakcijai lēmumu.
Vai ir jautājumi, lūdzu? Komentāri. Varam balsot? Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk mums ir otrais un trešais jautājums. Viņi ir vienādi, vai mēs varam izskatīt kopā?
Jā.
Jā, nu varbūt jūs īsumā varat atreferēt ļoti īsi.
Jā, tad jautājumā par skolas ielu, dzīvokli skolas ielā 69A, dzīvoklis 53 ir beidzies īres līgums ar īrnieka nāvi. Un atbilstoši likumam, tātad ģimenes loceklis ir tiesīgs lūgt noslēgt īres līgumu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā. Un tātad esam konstatējuši, ka iesniedzējs iesniegumu ir ģimenes loceklis īrnieka mirušā un sniedzam priekšlikumu noslēgt īres līgumu uz normatīvu aktā noteikto maksimālo laika termiņu. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu un nākamais lēmums par Līču ielu 233. Šeit ir nedaudz cits gadījums. Šeit tātad īrnieks ir iesniedzis iesniegumu, ka ir mainījis dzīves vietu, vairs nedzīvo pašvaldības dzīvoklī, bet dzīvo citā. Tātad ir atradis citur dzīves vietu. Un šādos gadījumos normatīvi akti paredz, ka ģimenes loceklis, kurš ir saņēmis palīdzību kopā ar īrnieku, ir tiesīgs tātad īrnieka dzīvesvietas maiņas gadījumā lūgt, lai noslēdz īres līgumu ar viņu. Un tātad ģimenes loceklis ir vērsies pašvaldībā un lūdz pārslēgt īres līgumu uz viņa vārda. Un dzīvokļu komisija ir sniegusi priekšlikumu, ka jā, ģimenes loceklis atbilst nosacījumiem, lai ar viņu pārslēgtu līgumu. Nu, un līdz ar to sniedzam priekšlikumu pārslēgt līgumu un lūdzam atbalstīt tātad šos te divus lēmumus atbilstoši redakcijai.
Vai ir lūdzu jautājumi vai komentāri? Nu, varam balsot, ja? Kas par? Paldies. Tāpat mums arī ir ceturtais un piektais vienādi jautājumi. Nu, es domāju, vai ir vajadzīgs ziņojums? Nē, jautājumi, komentāri nav. Varam balsot? Kas par? Paldies, lēmums pieņem.
Paldies.
Tātad mums paliek divi jautājumi, viņam divi saistīti par grozījumiem saistošos noteikumus. Pirmais jautājums par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība. Lūdzu, Grobiņas kundze.
Labdien, cienījumie deputāti, ir izstrādāti grozījumi saistojušos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Grozījuma būtība ir sekojoša, ka tiek veidoti atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, atbilstoši normatīvu aktu prasībām jauni sociālie pakalpojumi, tiek definēti smērķu grupas, saņemšanas kārtība un arī tiek definēts, cik tas izmaksās pašvaldības budžeta pašvaldības budžetam. Jaunie sociālie pakalpojumi ir sekojoši, palielinās mērķa grupa krīzes centram, kas mums ir ķemeros no bērniem, jauniešiem, māmiņām, grūtniecēm, faktiski šobrīd varēs vērsties jebkurš šajā krīzes centrā. Otra lieta, veidosim pakalpojumu atelpas brīdis personām ar funkcionāliem traucējumiem, kur var saņemt atelpu, ja ģimenē ir šāda persona, un saņemt atbalstu. Tad arī plānojam pakalpojumu personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā dienas centru, kurā var, ja ir ģimenē tāda situācija, vajadzība, savu ģimenes locekli atstāt uz dienu, kur viņš saņem saprūpi un speciālistu klātbūtni dienas laikā un būs arī aprūpēts un drošībā. Tā. Un tas ir arī pamatā īsumā viss no jauniem sociāliem pakalpojumiem, kā arī ir šeit mājas aprūpes saņemšanas kārtība, kura jau bija izstrādāta saistošajos noteikumos, kurus mēs jau ziņojām un kura tika atbalstīti arī 26. Februāra domas sēdē, un mēs lūdzam šos saistošos noteikumus, lūdzam iekļaut protokolā punktu, ka šos saistošos noteikumus tiek atcelti un tiek virzīti šie saistošie noteikumi. Jā, šie iepriekšēji. Jā. Jā, tad viņš nav lēmuma rakstā, viņš ir kā atsevišķi punkts. Mēs runājām ar kolēģiem, kuri ar juridisko pārvaldu, un faktiski viņi saka, ja jūs vēl šajos saistošajos noteikumos, ko mēs šobrīd apskatām, mēs liekam šo papildinājumu lielāku, mēs veidojam arī jaunas pakalpojumus, tad ir būtiski tomēr visu iekļaut vienā dokumentā. Un tāpēc šis iepriekšējais projekts tiek atcelts un tiek virzīti jauni saistošie noteikumi, kuri, protams, arī noteiktā kārtībā tiks virzīti publiskai apspriešanai. Jā, paldies, varbūt jautājumi.
Vai lūdzu jautājumi, jā.
Man ir viens jautājums, bet nepaspējam, druski spēc.
Jā, lūdzu, protams.
Jā. Kasās priedīs tām vecajām telpām notiek? Stāv tukš vajadzētu pārdi?
Jā, un tas būtu jautājums nekustamo īpašumu pārvaldē. Jā, jo, teiksim, mēs tur neplānojam jaunas pakalpojumus.
Jā, vēl jautājumi, lūdzu. Nav? Komentāri varbūt ir.
Es varētu pajautāt saistībā ar šiem jaunajiem pakalpojumiem. Sakiet, vai ir arī domāts par to, kādā veidā darbinieki, kas veic šos jaunos pakalpojumus, ka viņu algi izmainās vai kādā veidā viņi arī iegūst kaut kādu neteiksim labumu, bet teiksim, pamatā viņu darba slodze droši vien palielinās.
Jā, teiksim, lai veidot jaunas pakalpojumus, šobrīd noteiktā kārtība ir sekojoša, ka pirmkārt tiks apzināti Jūrmalas pilsētas pašvaldībā esošie sociālo pakalpojumu sniedzēji vai sociālo pakalpojumu tirgus piedāvā šādu sociālo pakalpojumu. Un, teiksim, te ir tas aspekts, ka faktiski sociālo pakalpojumu tirgus piedāvā pakalpojumu cenas, sociālo pakalpojumu sniedzēja konkurē savā starpā un, teiksim, tās izmaksas, kas veidojās uzņēmējiem, pašvaldība, nav tiesīgi tiešā veidā ietekmēt. Jā, un tad mēs skatīsimies, ja šādi pakalpojumi tiks atbalstīti, ja viņi tiks pieņemti, tad vērtēsim, kas tajā brīdī reģistrā un skatīsimies, un, teiksim, ja šādi pakalpojumi nebūs reģistrā, tā ir faktiski sociālā pakalpojuma tirgus vērtējums, un tad tiks pārdomāts jautājums par iespēju deleģēt mūsu kapitāla sabiedrībai, kuras sniedz sociālos pakalpojumus.
Jā, jautājumu nav, mēs varam balsot. Kas pārlūdzu? Paldies. Tātad nākamais ir papildu jautājums, ir jautājums arī par grozījumiem Jūrmalas labklājības pārvaldes 2026. Gadā budžetā.
Jā, tā. Šeit ir sekojošas pozīcijas, ir, kuras ir divās daļās. Pirmā sadaļa ir jautājums par papildus līdzekļu pieprasījumu saistībā ar to, ka ir pieņemts aizstošie noteikumi par veselības aprūpas pieejamības pabalstu pensionāriem no 200 eiro uz 250, līdz ar to mēs lūdzam piešķirt papildus naudas līdzekļus šī pabalsta nodrošināšanai 509 550 eiro. Tad attiecīgi otrs pabalsts, kas arī ir no 19. Marta saistošo noteikumu redakcijas jaundzimušajiem, kur nu, šobrīd, kur nosaka šī redakcija, ka 1500 eiro katram jaundzimušajam un attiecīgi tas prasīs papildus līdzekļus 105 tūkstoši eiro apmērā. Tad ir jautājums par ar lūgumu par 14404 eiro veselības veicinoša pakalpojumu kompleksa senioriem papildināšanai. Šobrīd mums ir rindā 150 seniori, un ja mēs lūdzam šos papildu līdzekļus, mēs varētu paņemt vēl 65 seniorus un šo rindu mazināt, lai mūsu pensionāri tiek pie šiem pakalpojumiem, kas ir ļoti pieprasīti un ļoti labi mūsu senioru veselībai, un tādā veidā mēs veselības veicināšanas funkciju arī izpildam labā kvalitātē un pilnā apmērā. Tad jautājums par valsts valodu. Mēs esam apzinājuši, ka šobrīd mūsu budžetā ir 11400 eiro, bet vērtējot lielo pieprasījumu kādu un sabiedrības interesi, šis pieprasījums ir lielāks kā iespējas sniegt. Ja mēs šobrīd varētu apmācīt 29 personas, tad pieprasot līdzekļus papildus 21523 eiro un 20 centus, mēs varētu apmācīt 76 personas šajos valsts valodas apmācību kursos. Tad vēl jautājums par papildus līdzekļu piešķiršanu ir 57 tūkstoši eiro. Tas ir jautājums par to, ka ir beidzies pašvaldībai sadarbības līgums ar pārvaldnieku un attiecīgi turmākā procesa laikā notiks pārkārtota sistēma, kādā veidā tiks veikti norēķini par tiem dzīvokļiem, kur īpašnieks ir pašvaldība. Un respektīvi arī viens no soļiem būs tāds, ka faktiski pašvaldībai pārvaldniekam būs jāsedz tie zaudējumi, tie mūsu īrnieku parādi, kuri ir izveidojušies. Un pirmšķietami tie ir aptuveni 57 tūkstoši apmērā, bet, protams, tas viss vēl tiks vērtēts detalizēti. Kā arī vēl ir pozīcija 13020 eiro, kur pēc šīs kārtības, kad īpašnieks ir pašvaldība šiem dzīvokļiem, tie ir 210 dzīvokļi, kad par patērētiem komunālajiem maksājumiem un par apsaimniekošanu. Apsaimniekotājs piestādīs rēķinu tieši pašvaldībai. Pašvaldība norēķināsies, bet ņemot vērā, teiksim, te būs tāda naudas aprite, ka to, kas tiks iekasēts, tas tiks arī samaksāts, bet ņemot vērā to pēc iepriekšējās pieredzes un datu analīzes, ka tomēr iekasējumība ir par 10,1% mazāk, nekā tiek samaksāts. Un mēs budžetā lūdzam naudas līdzekļus šai pozīcijai, lai mēs nodrošinātu pārvaldniekam visu rēķinu apmaksu, un šī neiekasējumība turpmāk dosies uz tiesvedības nodaļu, kur attiecīgi tiks veikts visas darbības, lai iegūtu pašvaldības budžetā visus līdzekļus, kuri ir izlietoti šo īpašumu uzturēšanai no īrniekiem. Tā būtu viena sadaļa, un tad arī attiecīgi budžeta grozījuma pārvaldes budžetā, kurā, kas notiek starp pozīcijām, un tur kā no kā būtiskākās lietas es gribētu minēt, ja šie izdevumi, par ko mēs jau runājām, bet papildus novirzās 12.445 eiro no piemaksu koda uz atlīdzības kodu, jo atsevišķām sociālo darbinieku pozīcijām mēs esam veikuši un saskatām par nepieciešamu atalgojuma korekciju, palielināšanu un tā, un arī lūdzam vēl 583 eiro arī mūsu darbiniekam, kuram gaidām bērniņu piedzimšanu, lai mēs varētu izmaksāt bērnu piedzimšanas pabalstu. Tas tie tādi būtiskākie, varbūt ir kādi detalizēti jautājumi pēc atzinuma.
Jautājumi lūdzu, ja ir.
Jā. Man ir jautājums par to valodas apmācību. Vai līdz šim arī, nu, apmēram tāds skaits cilvēku tika apmācīt, un kādi bija tie rezultāti?
Rezultāti ir tādi, ka viņi saņem apliecību par šo kursu beigšanu. Ja, un faktiski noteikumi pēc iepirkuma procedūras ir tādi, ja trīs reizes cilvēks neierodas uz nodarbību, ja, nodarbības ir gan attālināti, gan tiešsaist, gan arī klātienē, ja trīs reizes neierodās tādā gadījumā, viņš tiek atskaitīts. Ja, un tiek cilvēki, kas ir pieteikušies, viņi čakli mācās, un tad viņi saņem apliecību, ka viņš beidz A līmeni, B līmeni vai C līmeni.
Tas ir latviešu valodas apmācība.
Tas ir latviešu valodas, jā.
Jā. Un teiksim, tie iepriekš, vai jums ir kaut kāda nedaudz statistika par to, kā iepriekšējos gados, tas ir apmēram tāpat, tie, nu, nosacīt, gandri, cik procenti no tiem, kuri sāk, cik tad veids arī vismaz kaut kādu līmeni iegūst?
Viņi viss iegūst, jo, teiksim, tas pasniedzējs, viņš ar visiem strādā, bet, protams, detalizēta informācija mēs varam nosūtīt, bet 26 cilvēki ir tie, kas ir beidz kurs.
Tas ir šogad,
jā? Jā, iepriekšējā gadā, jā.
Iepriekšējā gadā, jā. Jā. Bet un vēl iepriekšējos gados tur arī
līdzīgi, jā.
Bet tas vecumposms tie ir
ļoti dažāds, jā, ļoti dažāds. Faktiski vidējā gadagājuma cilvēki.
Mhm. Labi, paldies.
Man ir tāds jautājums Braķas kundzei, varbūt varat pateikt īsumā, kā tas ietekmēs kopējo budžeta parametru? Tur cipari ir tādi nopietni.
Jā, jau pieņemot grozījumus saistošajos noteikumos, šī ietekme tika vērtēta, un šobrīd pamat budžets nodrošina šo finansu.
Mhm. Paldies, nodrošina. Ir vēl jautājumi? Nav, varam balsot? Kas par? Paldies, ar to mēs beidzām komitejas sēdi. Un līdz nākamajai reizei.